12 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juist hiermee voortdurend bezig is. Betaal dan aan almal wat in hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe mekaar lief te hê, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Het hierdie gedeelte onderwerping aan die owerheid, wat sekerlik vanaand in die sentrum staan ook met die saak van die beskerming van ons eiendom. Die gedeelte staan tussen twee verse, wat tot 'n mate dieselfde klink. Hoofstuk 12, die laaste vers, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En dan hoofstuk 13 vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. So, die goeie wat ons moet doen, einde van hoofstuk 12, die liefde wat ons moet bewys, dit is nou hoofstuk 13 vers 8, dit is die omraming van die wil van die Here rondom owerhede. En owerhede word hier genoem magte wat deur God ingestel is. En daar is geen ander mag as die wat God ingestel het nie. Nou hier is natuurlijk baie owerhede persone nou, mense, wat die owerheidsmag moet bedien, wat hulle nie steer aan God en sy gebod nie. En dit is baie erg, want dit maak ook dat die mens met sulke owerhede baie moeilik kan praat oor die wil van die Here. Trouwens, dit was al die geval gewees, toe Paulus hierdie brief aan die Romeine geskryf het. Op daardie stadium was, as ek het reg het, Claudius was keizer in Rome, en hy was 'n absolute goddelose, tirannische owerheid gewees. Hy het hom nie aan die Here gesteer nie. En toch sê Paulus vir die gemeente in Rome, julle moet julle aan die magte onderwerp, want hulle is dienaars vir jou ten goede. En ek dink, dit gaan vanaand sy gesprek tot 'n groot mate bepaal, dat die owerhede as dienaars gerespekteer moet word. In die aard van die saak is daar 'n grens aan alle gehoorsaamheid, en daar so sal ons ook by uitkom. Maar die wet bly staan, wees aan niemand iets skuldig nie, ook nie aan die owerhede nie, behalwe mekaar liefde hê. Owerhede het baie liefde en baie voorbidding nodig. Nou, saam met hierdie loop ons belydenis in Sondag 36, wat ek glo vir die meeste van ons ook baie goed bekend is. Sondag 36 van die Nederlandse geloofsbelydenis wat ek graag vir ons wil voorhou oor die burgerlike owerheid. Ons glo dat ons goeie God vanweer die verdorwenheid van die menselike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaadoeners te straf, en dis wat ons gelees het in Romeine 13, en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgoderij en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichrist te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Nou hierdie is die belydenis op grond van Romeine 13, wat in die begin van die reformatietyd tot stand gekom het. En dan sien die mens dat hier op grond van Romeine 13 'n baie sterk saak uitgemaak word daarvoor, dat owerhede die woordbediening moet beskerm. En dan gaan het nie daaroor dat hulle as sodanig net kerke moet beskerm nie, maar dat die woord van die Here sy loop kan neem. So daar is 'n beskermingsbevel aan owerhede gegee. Baie duidelike bevel op grond van Romeine 13, waaroor ons vanaand wil praat. Want dit gaan dan nie net oor kerke en die bediening van die woord nie, maar dan ook oor gelowiges wat die woord moet uitdra. Hulle middele moet ook beskerm word. Dis waaroor dit vanaand gaan. Verder, so sê die vervolg van artikel 36, is elkeen verplig van wat hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie. Daar hoor 'n mens die grens, ne? Gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbereiding te doen, dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Dit skryf Paulus aan die brief in die brief aan Timoteus. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het versteer. Interessant, die wederdoperse leer van omverwerping van gesag is al so oud soos die berge. Dit het weer opgevlam in die dae van die reformatie, vandag vlam het weer net so op, en dan hier die merkwaardige gemeenskaplike besit van goedere, wat uiteindelik daarop neerkom, dat alles wat joune is, is myne, maar nie alles wat myne is, is joune nie. Nogal 'n vreemde gemeenskaplike besit van goedere. Maar ek mag beslag lê op wat joune is, asof dit ook myne is. Nou, broeders en susters, is
goeienaand almal en baie dankie dat u hier is om te kom luister. My verskoning dat ek 'n bietjie laat is. Ek het regtig waar gedink is 7:45 en en hier so by Cadonia Land loop al blykbare tydlyn. So ek is aan die ander kant van die tydlyn. Baie dankie vir die voorreg om saam met u te gesels. Tot 'n mate het Dr. Meyer nou al aangehaal uit van die gesag wat ek ook sou wou aanhaal. En ek gaan dit maar weer doen, want ek dink dit is toch maar waar ons bronne vandaan kom, en ek dink wanneer een mens oor die politiek wil gesels, en wat in die politiek aan die gebeur is, en wat ons plig te midde van hierdie omstandighede is, dan is ons opdrag altyd om terug te gaan na die bronne toe, en terug te gaan na wat die woord van God sê, en daar uit die lesse te neem. Maar dit is ook wonderlik om te sien hoe ons inderdaad uit die woord van God uit lesse sien, en inderdaad ook uit die woord van God leer dat daar niks niets onder die son is nie, en dat elke ding wat ons vandag beleef, elke ding wat rondom ons afspeel, 1000 en 2000 en 3000 en 4000 jaar gelede ook op 'n manier afgespeel het, en dat daar sekere konstantes is wat altyd na vore tree en wat altyd weer vir gelowiges daai vaste hoop gee waaraan ons kan vashou. Ek het gedink deur te begin om ter aanvang net so 'n bietjie van 'n oorsig te gee oor wat is tekenend en eie aan die politiek op die oomblik. Daar is 'n ons leef in 'n geweldige bedrywige tyd op die oomblik. En ek wil net so maak dat ek ook daarom kan lees wat daar staan. Dankie. Uiteraard, denk ek, word alles wat in Suid-Afrika op die oomblik gebeur, omdat die ANC as 'n politieke party so oorweldigend die mag vashou, met die uitsondering van 'n klompie munisipaliteite wat verlede jaar na die oppositie toe oorgegaan het, is die ANC nog so oorweldigend sterk binne die politieke landskap, dat dit wat binne die ANC gebeur, en die magstryde wat daar plaasvind, spoel eintlik oor in elke denkbare ding wat plaasvind. En die groot stryd wat op die oomblik homself uitwoed, is natuurlik die stryd rondom die vraag of Cyril Ramaphosa, wat die adjunkpresident is, nou binne die, wat nou al geag word as 'n tradisie binne die ANC is, die volgende president gaan word, en of Jacob Zuma gaan regkry wat Mbeki 10 jaar gelede probeer het om reg te kry, namelijk interessant genoeg om op 'n manier in beheer te bly, maar dan baie specifiek met sy gewese vrou, en is nogal interessant dat Mbeki ook dokter Nkosazana Zuma as sy kroonprinses wou gebruik in daai tyd, om aan bewind te bly, om een of ander rede sien hulle baie potensiaal in die vrou, en hulle glo dat sy die regte persoon is om hulle onderskeie nalatenskappe te laat voortleef. En Mbeki het nie daarmee geslaag nie destyds, maar hy destyds te staan gekom teen Zuma, en Zuma se vermoë om te organiseer, Zuma se vermoë om die takke van die ANC in sy kant te kry, en uiteindelik het Zuma 10 jaar gelede die beheer by Mbeki oorgeneem binne die ANC, en vir die eerste 5 jaar Kgalema Motlanthe as jong president gehad. Kgalema Motlanthe het na 5 jaar eintlik in opstand gekom en vir Zuma uitgedaag. Hy het geval in die proses en Ramaphosa het in sy plek gekom. En die vraag is of Ramaphosa dit nou sal regkry om vir Zuma op te volg. Nou hierdie dinamika wat in die ANC afspeel, is nie maar net politiek soos wat ons het in 'n westerse konteks beleef nie. Dit is baie intens, dit is in Afrika is die politiek is baie keer lewe of dood vir mense. En daarom sien ons fisies dat dit wel gebeur. En een mens sal waarskynlik nou in die aanloop na die einde van die jaar toe ook al hoe meer politieke moorde weer sien plaasvind. Dis daarom nie vreemd om te hoor van 'n munisipale bestuurder op Richmond in Natal wat vermoor is, of 'n aanval op 'n ANC amptenaar hier of daar sy huis, of die afbrand van 'n huis, of alles wat daarmee gepaard gaan nie. So alles wat hierdie, wat rondom ons plaasvind en al hierdie woelinge wat hulle afspeel, kan tot 'n baie groot mate dan herlei word na hierdie geweldige magstryd wat intern binne die ANC aan die gang is. Binne die groter prentjie is ding in ons land ook nie gunstig nie, want die demografie van ons land is die demografie wat toenemend die eienskappe vertoon van 'n land wat op pad is na revolusie toe. Wanneer 'n bevolking al hoe jonger word, en wanneer 'n bevolking al hoe armer word, daai twee elemente saam, is soos vet en vuur by mekaar, en daai twee goed saam, te midde van 'n onbevoegde regering, en 'n regering wat nie daaraan slaag om ekonomiese groei te stimuleer, en dinge te doen wat die ekonomie sodanig laat uitbrei dat werksgeleenthede geskep word, vooruitgang geskep word, en opleiding tot almal beskikking kom nie, is daai twee goed letterlik soos vet en vuur wat 'n land aan die brand kan steek, en ongelukkig het ons ook dit in Suid-Afrika. En dan sien ons dit wat vir 'n gehoor soos die van ons wat hierso sit baie relevant is, en wat ons baie intens aan ons lyf voel, die absolute obsessie met transformasie. En Zuma het nou eintlik weer 'n nuwe woord daarvoor gegee, hy praat van radikale ekonomiese transformasie, wat eintlik maar sy antwoord op Julius Malema se ekonomiese bevryding is, maar in wese maar presies dieselfde ding is, wat toenemend sin speel op die gedagte van ontneming van eiendomsreg sonder vergoeding. Malema het hom boeglam geskrik, ek dink Malema lyk skielik soos 'n lammetjie, want toe hy sy oë uitvee so 2-3 maande gelede, toe begin Zuma al die goed sê wat Malema nog altyd gesê het, en ons sien toenemend dat daar by die ANC self 'n retoriek begin posvat wat eintlik onheilspellend dieselfde lyk aan dit wat 'n mens in Zimbabwe gesien het in die afgelope 20 jaar en die tyd wat dit vooraf gegaan het voordat die werklike neem van eiendomsreg realiteit daar geword het. En dan natuurlik wat ook vir ons as minderheidsgroepe al hoe meer van 'n bekommernis raak, is die ontoereikendheid van grondwetlike beskermingsmaatreëls. Ons het tot 'n baie groot mate, wel daar is nog altyd maar twee hoofstrominge onder Afrikaner mense, onder blanke Suid-Afrikaners, gereformeerdes ook. In die een kant diegene wat in 1994 bekommerd was en gesê het, minderheidsregte is nie voldoende beskerm nie, en aan die ander kant diegene wat gevoel het, maar die grondwet is daarom daar, en die grondwet gee vir ons bepaalde beskermingsmaatreëls rondom taal, rondom godsdienst en rondom kulturele regte en alles wat daarmee gepaard gaan. En ek as 'n regsman is self op die oomblik bekommerd, omdat ons sien dat ons ook wat dit betref, alhoewel die howe op die oomblik eintlik uitstekend doen om die regering tot orde te roep, wanneer het gaan oor korrupsie en oor wanbestuur en oor dienslewering, daar kry mens nogal baie goeie uitsprake by die howe. Vind ons dat daar, wanneer dit gaan oor die beskerming van minderhede, en wanneer dit gaan oor daai sagte, daai kollektiewe gemeenskapsregte, wat ons dikwels dink nodig is vir 'n minderheidsgroep om sinvol te kan bestaan in die land, dan vind ons dat die howe nie met dieselfde vriendelikheid daarna kyk, as wat die geval is, wanneer dit gaan oor ander type van menseregte nie. So dit is 'n probleem, en dit is deel van die realiteit waarmee ons op die oomblik sit, en waarmee ons toenemend onsself sal moet stal, en moet planne maak hoe vorentoe. En dan het toe Dr. Meyer vir my gevra om te kom gesels, het hy eintlik verwys na die gebeure by Kulini, en daarom het ek ook die opskrif van waar ons praat gemaak, Gupta, Kulini en Nkandla, wat eintlik drie sulke woorde geraak het, wat elkeen geweldig baie sê, maar geweldig baie sê van dit wat ons onrustig maak op die oomblik, en dit wat vir ons laat voel, maar wat moet ons maak? Kan ons net sit? Moet ons net wag? Moet ons emigreer? Moet ons die land uit? Of wat is ons plig? En dan in besonder, wat is ons plig ten opsigte van die owerheid wat vir ons aangestel is? Nou, Dr. Meyer het artikel 36 aan die voorgehou, en dit ook baie netjies opgesom. Ek het ook probeer om dit so effens op te som, want ek vind toch dat artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis tot 'n baie groot mate alles sê wat 'n Christen moet weet. En dis een stuk waarmee ek self ook baie geworstel het, want daar is tye wat die mens self voel, maar het ons nog 'n regering? Is die regering nie tot so'n mate verval tot 'n roverbende dat jy eintlik kan sê, maar nou is daar nie meer 'n regering nie, nou kan ek doen wat ek wil. En dan vind die mens dat hierdie artikel toch geskryf is deur die kerkvaders en deur Guido de Bres en die werk wat daar gedoen is, in 'n tyd wat die regerings nie was soos wat hulle behoort te wees nie. In daai tyd was daar ook vervolging gewees. Guido de Bres het self betaal met sy lewe vir die belydenis wat hy hier gedoen het. Die kerkhervormers het betaal met hulle lewens vir dit waaraan hulle geglo het. In hulle opsig het die owerhede nie die woordbediening beskerm soos wat hierdie artikel gesê het nie. Maar nogtans, ten spyte daarvan, het hulle bely dat die gelowige se opdrag is om sy belasting te betaal, om gehoorsaam te wees in alle opsigte, behalwe in soverre 'n opdrag van die staat strydig met die woord van God is, en is 'n belangrike voorbehou daai. En laastens om voorbidding vir die owerhede te doen. Dit het hulle gesê, en dit bly die opdrag. Wat is die opdragte wat in hierdie artikel aan die regering gegee word? Dit is om losbandigheid te beperk, om die goeie orde te handhaaf, om kwaadoeners te straf, en om deegsames en die woordbediening te beskerm. Dit is die opdragte waarin God elke enkele regering, wat deur die jare op aarde geplaas is, gaan toets. Elke persoon wat in 'n gesagsposisie is, of daai gesagsposisie op die laagste vlak is, het sy in jou huisgesin waar jy die regering van jou huis uitmaak, en of dit op die hoogste vlak is as 'n regeerder van 'n land, dit is die toets waarin God elke enkele persoon onderhewig stel, of jy gehoorsaam was en of nie. Nou in Suid-Afrika kan ons die vraag vra, word losbandigheid beperk in ons land? Ons kry dikwels die indruk dat die polisie een kant staan, wanneer daar roekelose plundering plaasvind van winkels en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons kry dikwels die indruk dat ook losbandigheid, sedelike losbandigheid, eintlik vrye teels in die land gekry het, en dat ons regering het wat eerder sy hande daarvan afhaal. Dit is die regering wat baie graag sy hande afhou van die opdrag wat God aan hom gegee het, namelijk om die vrede te bewaar en veiligheid te verseker, maar baie betrokke raak by die goed wat God nie vir die regering gesê het om te doen nie, wat God vir die kerk en vir die ouers gesê het om te doen, goed soos onderwys, goed soos die ekonomie, hoe om in die ekonomie om te gaan, hoe om handel te dryf, alles wat daarmee gepaard gaan, en dat die regering toenemend daarmee bezig hou, en dit wat sy primêre rol is, toenemend versaak. kwaadoeners te straf. Ek dink kwaadoeners word ongelukkig nie na behoorige gestraf nie. Ons sien dikwels dat kwaadoeners juis in magsposisies in ons land is. En deegsaam is en die woordbediening te beskerm. Ons sien dat dit dikwels ook onder druk is. So waar laat dit 'n gelowige? Moet 'n gelowige dit gebruik as rede om te sê, nou, druk maar net die knoppie. Moet 'n gelowige dit gebruik as 'n geleentheid om te sê, nou kan ek in opstand kom, nou kan ek my sanna gaan haal en die biltong in die salsak sit en die pere opsal en storm? Ek dink nie so nie. Ek dink selfs nou bly die opdrag aan gelowiges om ons belasting te betaal, om gehoorsaam te wees in soverre die opdragte nie strydig met die woord is nie, en om voorbinding te doen. Maar daarmee saam glo ek dat gelowiges 'n verdere opdrag het, en daai verdere opdrag lees ons in verskeidenheid ander plekke in die Bybel, en in die geskiedenis, waar gelowiges toch die gang van die geskiedenis bepaal het, en waar gelowiges toch dinge verander het, al was dit nie noodwendig met die swaard of deur opstand of deur burgerlike protes nie. Nie dat ek sê dat burgerlike verzet nooit die antwoord is nie. Ek glo daar is wel tye waar dit kan gebeur. Maar ek wil graag 3 voorbeelde uit die skrif noem van mense wat op hulle manier in die skrif as gewone mense 'n rol gespeel het en die gang van die geskiedenis verander het, en ook die gang van die manier waarop die wêreld regeer word. In die eerste plek, Dawid die skaapwagter. Ons ken die verhaal van Dawid die skaapwagter, wat gestuur is om vir sy broers kos te neem. En toe hy op die slagveld kom, en hy word gekonfronteer met ook 'n regering wat sidder, die koning is bang, en al sy soldate is bang, want hy het een man opgestaan, 'n reus. En hierdie een man wat reus is, vloek God en hy vloek alles waarvoor God en sy mense staan, en hy sê, ek soek een ou wat teen my sal beklei, en as ek wen, dan dien julle ons, en as hy wen, dan sal ons julle dien. En Dawid teen alles wat eintlik op daardie stadium logies in is, kom Dawid na vore en hy sê, hy sal teen hierdie man veg. Nie omdat hy homself as 'n groot vegter beskou nie, maar net om een rede, en dit is die konstante faktor in al hierdie verhale. Die een rede is dat hierdie man het God en Godse leerskares gevloek. En dan staan Dawid op en hy sê, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Almagtige God, wiese leerskaar is jy vandag beledig het. En dan ken ons die verhaal van die klippies en die eerste skoot wat tref, en Goliat wat teen alle verwagtinge in, alle menslike verwagtinge in, word die gang van daai stryd, die gang van daai oorlog, in 'n totaal ander rigting gestuur, en die Israeliete verslaan die Filistyne, en die politieke magsverhouding van daai tyd word in 'n ander rigting gestuur. Nehemia die stadsbouwer, ons ken weer eens die verhaal, dat Nehemia opdrag van God kry. Hy is nie in 'n regeerposisie nie, hy is 'n leraar onder sy volk, en hy kry die opdrag van God om die muur te gaan bou. Al wat Nehemia doen is, hy gehoorsaam God, omdat hy aan God gehoorsaam bly. En teen die teenkanting in, en teen die moontlikheid in dat, of teen die gespot van mense wat sê, man, die jakkalse sal teen die muur opspring, dan sal die muur omval, het Nehemia met sy handjie vol mense gegaan, en die stadsmuur gebou, en die stadsmuur heel gemaak, en met die troffel in die een hand, en die spies in die ander hand, die werk gedoen, wat God aan hulle gegee het om te doen, gehoorsaam gewees, en die gang verander, en weer 'n tuiste geskep vir die volk wat moes terugkeer uit ballingskap uit. In derde plek, Petrus die visserman. En dit bring ons by daai puntjie in die Nederlandse geloofsbelydenis van waar gehoorsaam jy nie die regering nie. Toe Petrus die visserman, hy het een keer 'n fout gemaak, met die verloning van Christus maak hy 'n fout. En hy is 'n lafaard in daai opsig. En toe hulle vir hom sê, ons het jou saam met Christus gesien, toe is hy bang, en hy sê, nee, dit is nie so nie. en hy verloon vir Christus. Maar nadat hy tot sy sinne kom en nadat hy tot geloof kom en vervul word met die Gees, dan ken ons die verhaal van Christus van Petrus wat voor die Joodse raad gedaag word. En dan gee die Joodse raad wat ook die plaaslike owerheid van sy tyd daar was en wat ook bekleed was met hierdie magte wat ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis sien. Dan gee hulle aan hom die opdrag om nie weer te vertel van die werke wat Christus gedoen het nie. En dan sê Petrus vir hulle, maar ek moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En ek dink daardie les van wees aan God meer gehoorsaam as aan mense, is 'n belangriker les wat ons moet neem, en wat ons saam met al die ander belangrike beginsels wat ons in ons belydenisse leer, ook moet neem oor wanneer, waarheen ons in die toekoms gaan. 'N tweede belangrike les wat ek uit die geskiedenis raak sien, is dat instellings nog altyd 'n verskil gemaak het. Instellings was nog altyd die belangrikste vesting teen verval gewees. Daar word vertel dat die vroeë Christendom, of nie die vroeë Christendom nie, maar die Europa in die middeleeuwe, in 'n soortgelyke gevaarsituasie was as wat Europa eintlik vandag was. Het is interessant genoeg dat die invloed van die moslems tot so mate uitgebrei het, dat dele van Europa reeds onder moslembeheer was. Ons weet dat die hele Spanje daai tyd onder moslembeheer was. En ons weet dat daar geweldige gevaar was, dat die Christendom, soos wat het in die Midde-Ooste, waar daai gemeentes van, wat deur Paulus en Silas bedien is, moslemgebiede geraak het, dat Europa ook 'n moslemgebied kon word. En daar so is 'n skrywer met die naam Hugh Trevor Roper wat 'n boek geskryf het met die naam The Rise of Christian Europe. En die interessante wat hy daar geskryf het is dat die instellings was wat Christen Europeërs in die middeleeuwe gevestig het, wat gemaak het dat die Christendom in Europa behoue bly. Want terwyl Europa as 'n geheel besig was om te verval en agteruit te gaan, het die kerke kloosters gevestig en uit die kloosters het universiteite gekom en daarmee saam ook ridderordes. En daai kloosters en universiteite en ridderordes het eintlik die vestings geraak van die Christendom wat het later moontlik gemaak het om Europa te bevry van die islambedreiging van daai tyd. So die vestiging van instellings in donker tye gee later die deurslag om die geskiedenis ten goede te verander. En ek dink dis 'n belangrike les wat ons vandag ook moet neem. Dan 'n volgende ding is, die heersende ideologie is nooit ewig nie. Al wat ewig is, is God. En ek dink gelowiges moet daai wete te alle tye met hulle saamdra. Ek dink as jy 'n gewone Christen mens in Nazi-Duitsland was en dalk gesien het dat Jode rondom jou vervolg word, of in enige plek in Europa in daai tyd. Ek het al met mense gepraat, en hier is mense hier wat hier sit, wat familie het, wat uit daai era kom. Wat jou sal vertel, dat ten tye van die Nazi-oorheersing in Duitsland, was daai ideologie so alles oorheersend, en so, dit het so finaal gelyk, en so ewig, en so magtig, dat hulle nooit gedink het, dit kan verander nie. En dan was het ook weer eens 'n klein groepie mense in Nederland, en 'n klein groepie in Frankryk, en 'n klein groepie ook in Duitsland, en ander dele van Europa wat gesê het, maar ons moet weerstand bied teen hierdie ideologie. Baie van hulle het ook omgekom, baie van hulle het tragies gesterf, maar hulle het die boottoon gevoer, en toe dinge verander, toe verander dit radikaal. So as jy nou in 1941 in Europa gebly het en gesê het, hierdie ideologie sal nooit verander nie, en nou maar net stil gesit het en niks gedoen het nie, dan sou dit dalk nie verander het nie. Maar dit is juist die mense wat na vore kom en sê, maar ons moet veg vir wat reg is, wat tog dinge verander. En dit is deurgaans in die geskiedenis die mense wat hulle waarheid soek in God, wat God se wil soek en wat sê, daar is net een waarheid, en dit is die waarheid wat ons by God kry en in God se woord kry. Dit is gewoonlik hulle wat die geskiedenis ten goede weer verander en ten goede weer in die regte rigting stuur. En dit bring my by die vierde punt van omstandighede word verander deur gelowiges wat biddend doen. Dit bring ons by die opdrag wat gelowiges het om voorbidding te doen vir die staat waarin jy bly en die owerheid en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar voorbidding moet ook gepaard gaan met doen. Ek dink ons het elkeen 'n opdrag en dit is deel van ons koninkrykswerk om nie net te sit en te wag dat dinge te verander nie, maar iets fisies te doen. Nog 'n staaltjie vir jy vertel in die lig van hierdie beginsel. En dit is wat mens deesdae is 'n stukkie geskiedenis wat ek toevallig raakgeloop het en wat nie algemeen vertel word nie, omdat dit nie binne die breë politieke korrektheid verhaal vertel word nie, maar die interessante geskiedenis van die val van die Berlynse muur in Duitsland is dat dit gebeur het, of die hele beweging wat gelei het tot die val van die Berlynse muur, wat weer eens 'n ideologie was wat op daai stadium so magtig was. Ek was daai tyd op skool gewees, aan die einde van my skoolloopbaan. Ek het nie gedink die kommunisme gaan, toe ek in 1988 in die Weermag was, gedink in 1989, 'n jaar later, gaan kommunistiese regerings reg oor die wêreld tot 'n val begin kom nie. Dit was net ondenkbaar. En mense in Oost-Duitsland, ek het 3 weke gelede vleis gebraai saam met so 'n Oost-Duitser, wat het ook vir my sê, hy het groot geword in Oost-Duitsland. En hy sê, dis die allerlaaste ding wat hy verwag het, daai tyd as 'n 19-jarige jong man, dat binne die volgende paar maande gaan hierdie muur val en gaan die politiek radikaal verander hier. Maar hoe dit begin, het interessant genoeg begin in Leipzig, wat die Oost-Duitse stad van daai land was, waar daar 'n klein kerkie was, waar die predikant was, sy naam was Peter Führer, is nogal 'n interessante naam, Führer. Peter Führer het daai aand gepreek, soos wat ons hier by mekaar is, het hulle die sondag aand die erediens gehad, en die preek het gehandel oor Matteus 6, julle is die lig van die wêreld. En toe die preek klaar is, die erediens klaar is, toe die mense kersen aangesteek buite die kerk, en hulle het om die kerk eers begin stap met die kersen. En toe hulle met die kersen al hoe weier begin stap, later om die blok. En soos wat hulle met die kersen om die blok begin stap het, het mense van die straat af by hulle aangesluit. En die 100 mensies wat in die kerk was, het later 1000 geword en later 10,000, en hulle die strate van Leipzig gevul. En die polisie het dit aanskou en dit gesien, maar dit is 'n vorm van verzet wat hier besig is om plaas te vind, maar hulle het niks gedoen nie. En toe die mense in Berlyn sien dat in Leipzig hierdie goed gebeur en in die ander stede van Oost-Duitsland, toe begin hulle dieselfde doen en hierdie marse het aangehou en geeskaleer. En op daai dag in 1989, toe begin die mense daai muur baksteen vir baksteen afbreek. En so het 'n groot verandering gekom, wat begin het by 'n klein kerkie in Leipzig, waar mense biddend was, waar hulle getrou was aan hulle roeping om lig van die wêreld te wees, en waar hulle het op 'n praktiese manier realiteit gemaak het, en die land en die hele Europa se geskiedenis van daai tyd verander het. En dit bring my by die laaste punt van hierdie 5 lesse wat 'n mens uit die geskiedenis kan neem. En dit is die feit dat verandering ook kom wanneer mens dit die minste verwag. Ek sê nie dat daar nou verandering gaan kom nie. Ek weet nie of daar nou verandering in ons land ten goede sal kom, of wat Desember verandering ten goede sal kom, of het volgende jaar sal kom, of oor 5 jaar, of oor 10 jaar, of oor 40 jaar nie. Maar wat ek wel weet, is dat ons van een ding seker is, en dat dit is dat God goed is, en dat God die bron is van alle geregtigheid, en dat God bly staan wanneer regerings kom en gaan, en ideologieë kom en gaan, en wat hy van sy kinders verwag, is gehoorsaamheid en om te doen wat hy van ons verwag, en om biddend te werk. En ek dink dit is ons opdrag, as ons vir mekaar vra, wat doen ons te midde van hierdie omstandighede, dan kom ons neem hierdie 5 lesse vir onsself. Kom ons weet dat God gebruik gewone mense, gewone kinders van God, wat gehoorsaam is en doen wat van hulle verwag word om te doen. Die geskiedenis is dikwels verander deur mense wat instellings gevestig het. Ons het dit gesien. Instellings maak gemeenskappe sterk en instellings stel gemeenskappe in staat om nie net as individue op te tree nie, maar as 'n kollektief op te tree. Ons sien dat heersende die ideologie nie vir ewig is nie. Ons sien dat omstandighede verander word deur mense wat bidend werk, en ons sien dat die omstandighede inderdaad verander, wanneer om mens dit die minste verwag. So dit is my boodskap aan u. Ek hoop dit dra by tot 'n gesprek, en dankie dat ek saam met u kon gesels hieroor. Dankie.
Voorlopig baie dankie aan Willie. Ek het so geluister na die spies in die hand van Goliath en die spies in die hand van Nehemia. En ons is dankbaar dat ons hier ook een spies het wat vir ons een paar dinge kan verduidelik. Daar is eintlik soveel om oor te dink, nee. As mens so praat oor die instellings wat kom en gaan. Daniel, die godvreesende Daniel, het 5 konings oorleef. En dan staan daar so mooi in die boek Daniel. Dit het begin met Nebukadneser, en Nebukadneser val, en die volgende een val, en die volgende een val, en dan eindig Daniel nog steeds met Daniel. Daniel beteken, ek dink, God is my rechterhand, is het recht, Kassie, Petrus, God is my rechterhand. En dan sien die mens, God sy rechterhand in aksie, ne, met koninkryke wat kom en gaan. Maar nie te min, ek dink die tafel is gedek vir enige iemand om iets te vra of te sê, ons wil baie spesifiek praat oor die recht tot verzet, het die mens recht tot verzet, indien wel hoe, en die beskerming van besittings. Ek wil doelbewus wegbly van eiendom. Ek is oortuig daarvan, ons het nie eiendom nie, want die Here is die eienaar van alles, maar ons het wel besittings. Dis dinge wat die Here aan ons sorg toevertrou, wat is baie mooi moet oppas ook. Dus, u is baie welkom om 'n opmerking te maak of 'n vraag te vra. Wie wil graag van die geleentheid gebruik maak? Ons wil het so reël dat dat ons in die microfoon praat, hierdie gesprek word opgeneem, dan kan ander mense dit ook luister wat nie vanavond hier kan wees nie.
Okay. Ek wil net weet, wat is die Christense se plig, of nie plig nie, in opsigte van betogings, in straatvat en plakate gaan rondswaai?
Dit is een baie relevante vraag, nee, dit laat ons bykie dink in die kerse ook, so miskien wil jy net iets daar oor sê. Wil jy nou antwoord kom ons hoor of haar, is daar nog een vraag in hierdie lijn, oor die kwestie van betogings en deelneem aan openbare protesoptogte? Kassie? Hoor, ons wil graag laat dit opgeneem word, hoor.
Dit is baie duidelik nie een ding waar daar eenstemmigheid is nie. Ons het by die kerkplaatse redaksie, die ding raak geloop en het sal in die volgende kerkblad kom. Rondom hierdie dinge het dominee Martin van Helden sekere goed geskryf. En sy stand, dit is op 'n blok, sy stand was eintlik nee, verset en ops, dit moet nie. En prof Paul Kreer het eintlik die teenoorgestelde geskryf. Nou het ek vir hulle gevra, altoe moet hulle stand een bykie verfijn, so dit gaan een baie interessante ding wees om te sien in die volgende kerkblad. Net om te illustreer, ons verskil daar oor, nee.
Ja. Goed, maar gelukkig het ons dan nou hier ook een riglijn vir ons gesprek, en ons gaan hoor wat sê Spies oor hierdie saak. Nog iemand wat iets hier oor wil vra of sê, voordat ons vir Willie geleentheid gee om te reageer? Nee. Ons weet dat dit met Goliath gebeur. Willie, alstublief.
Ek dink verzet en protes kan op so 'n wye verskeidenheid maniere plaasvind, dat het baie moeilik is om net 'n ja of 'n nee vir verzet of protes te gee. Ek dink die hele optrede van die vroeë kerk, Jesus Christus se optrede tydens sy bediening op aarde, was eintlik 'n bediening van verzet en protes, om het so te stel. Hy het die owerhede van sy tyd, het hy openlik gekritiseer, en hy het openlik 'n profetiese rol teenoor hulle vervul. En ek dink protes in daardie sin, van om profeties op te tree, te sê, dit is wat die woord van God sê, dit is wat geregtigheid vereis. God is 'n God van geregtigheid, God is 'n God van orde, en om in daardie opsig protes aan te teken, deur 'n standpunt te stel, Dit is nie iets waar ons moet vra of het reg is of nie. Ek dink dit is eintlik 'n opdrag. Ons moet dit doen. Dit is ons opdrag as gelowiges. En dit is deel van ons rol as profete te midde van 'n donker wêreld. Die wyse van protes, dit is waarskynlik die vraag waaroor dit gaan. Ek dink die vraag is, wanneer is dit byvoorbeeld geoorloof om, nou goed, as het ter sprake was, ek het verlede week het ons in ons gemeente 'n soortgelyke gesprek gehad, wat Dominee Hannes Neet aangebied het, en Hannes noem toe dat, daar was 'n tyd wat die kerk redelik eenparig was, dat optogte en betogings en sulke goed is verkeerd, want dit is so min of meer in die 80er jare, toe die UDF na vore gekom het, en COSATU na vore gekom het, en so aan, en toe was het nou vir ons makkelijk om te sê, dit is verkeerd, want hulle het min of meer nie met ons saamgestem nie, maar nou is ons in 'n nuwe situasie, waar ons ook wil hê Zuma moet val, en ons wil ook hê dat sekere dinge beter moet werk, as wat het moes werk, en nou is die vraag, is het nou verkeerd om saam met COSATU en saam met die EFF selfs te gaan stap en te sê weg met president Zuma. En ek dink dit wys dat ons in die verlede dikwels die fout gemaak het om nie suiwer na die woord te gaan soek nie, maar omdat ons in die verlede dikwels ons eie riglyne maar aan die hand van ons eie omstandighede en magsposisies gebruik het. So my standpunt oor betogings en deelname aan betogings is dat ek glo dat dit, en ek mag verkeerd wees, ek sal graag wil lees wat die twee standpunte is. Maar ek dink dis ook deel van 'n Christense opdrag om in die openbaar ook standpunt in te neem, het sy deur middel van 'n betoging, het sy deur middel van 'n plakkaat of wat ook al. Maar wanneer het kom by die beskadiging van ander se eiendom, ek dink dit is waar die, of wanneer het kom by die bedreiging van lewe, en wanneer het kom by die doodgewone minagting van wet en orde, dan moet ons die lyn trek en sê, maar dit is wat nie aanvaarbaar is nie. En dan is het, van tyd tot tyd gebeur dinge dat en ek dink nou aan die voorbeeld van die Berlynse muur, die daar is 'n stuk eiendom beskadig, maar dit was goed dat die muur afgebreek is. Ja, so daar is nie 'n duidelike swart-wit antwoord nie, maar ek glo, ons het 'n opdrag om protes aan te teken. Ons is immers protestante. Ons naam as protestante kom van die term protes, omdat die hervorming 'n daad van protes was teen die verval wat daai tyd in die kerk plaasvind het. So protes is 'n moed. Die wyse waarop ons doen is die goeie vraag. En dan is die opdrag van God, wat ons in die 10 gebooie lees, van dat die lewe beskerm moet word, ook dat jy nie mag steel nie, en daarmee saam dat jy nie mag beskadig nie. Dit is die riglyne wat God vir ons gee, vir die protes wat ons wel aanbied. Maar wat ek wel gesien het, ook in al hierdie geskiedenis voorbeelde, ek nou die dag gelees van die interessante verhaaltjie van die Franse revolusie, wat eintlik maar 'n gemors was, as 'n mens nou mooi daarna gaan kyk. Dit was 'n revolusie wat nie volgens God se wil plaasgevind het nie. En die rede hoekom dit nie volgens God se wil plaasgevind het nie, is omdat die mens daarin sentraal gestaan het. En die humanistiese denke van Jean-Jacques Rousseau was die ideologie wat dit gedryf het. En daarom het dit gelei tot hierdie absolute Frankryk wat eintlik erger was as wat Stalin se Rusland daai tyd was, want die sogenaamde adellikes is kop afgekap. En later is jy kop afgekap as mense jou net verdinke dat jy moontlik 'n aristokraat was. En Robespierre, wat na die revolusie oorgeneem het, het die Notre Dame, wat ons nou almal ken in Parys, omskep in 'n tempel van die rede. So hulle het God uitgeskuif uit die protes wat daar plaasgevind het. En daarom was het 'n gemors. En is interessant, is eers later wat die burgerstand en ook gelowige mense, nou uiteraard Rooms-Katolieke, maar gelowige mense weer begin het om 'n rol te speel, en later het die stene wat gebruik is, of wat losgekom het toe die Bastille bestorm en afgebreek is gebruik om 'n brug te bou daar oor die Seine rivier. En ek dink dis eers toe die breuk omskep is en bou, wat die revolusie weer in die regte richting gegaan het. As 'n ander revolusie, die Amerikaanse Vryheidsoorlog, wat ook 'n vorm van revolusie was, dit was die Amerikaanse mense wat in opstand gekom het teen die Britse koloniale bewind. Maar as jy gaan lees in die leiers van die Vryheidsoorlog van Amerika, was hulle diep gelowige mense, en alles wat hulle gedoen het, het hulle dit in diep oordenking van wat is die wil van God gaan doen. En daarom was die Amerikaanse Vryheidsoorlog was een revolusie wat waarin God sentraal gestaan het. En ek dink dit is moontlik seker. Nie seker nie, dit is so. En omdat God daar sentraal gestaan het, was dit 'n sukses gewees en het die staat Amerika wat om daai tyd losgemaak het van Brittanje gegroei tot 'n massiewe staat wat dit vandag is. So daar is voorbeelde van protes wat gelowig plaasvind. En daar is voorbeelde van goddelose protes. En ek dink ons uitdaging is om godvreesend te protesteer wanneer dinge verkeerd gaan. En dit heeltyd biddende te doen en soekende met die woord van God as ons riglyn. Dan is daar plek voor.
Ja. Jy moet nie loop nie, asseblief, bly sommer hierso. Kyk, die protes, ek het ook 'n bepaalde gedagte daaroor, want omdat ons protestante is, 'n protestant is iemand wat pro iets is, dit is 'n protestant, hy staan voor iets. En is dit nie miskien die groot verskil nie, want jy kan revolutionêr wees, dit beteken jy breek goed af, maar dan het jy nog niks. Maar om te protesteer beteken jy bou iets op, jy maak iets nuut, en dit vind ek nog altyd die krag van die protestantisme, juist is wat het uitdrukking vind in die belydenisskrifte, dat ons weet, ons is nie teen dinge nie, maar ons weet ook baie goed waarvoor ons is. Ek kry die indruk deesdae met die revolusie, dat baie mense weet baie goed waarteen hulle is, Zuma moet uit, dit weet hulle, en dan kan jy selfs met hierdie EFF saam ook rebelleer in die strate, maar Zuma nou uit is, wat dan? Dan kan daar erger Zuma kom, maar as ons dan nie weet, dan kom miskien een goeie spies in sy plek nie, nee, dan het ons een probleem. So ek sien protestantisme nog altyd iets in die lyn van iets moet vorentoe beweeg, iets moet opgebou word. Ek wil dus in lyn daarmee ook 'n volgende vraag vra, Willie, en dit gaan oor, ek gebruik nou Coligny as 'n spesifieke voorbeeld. As jou besittings bedreig word, en dis die gevolg van revolusie, wat is jou as burger se plig? En wat is jou vermoë, wat is jou wetlike ruimte waarbinne jy kan beweeg om dit protesterend te beskerm? Hoe kan mens dit doen? Mag jy met 'n geweer daar buite staan en 'n ou skiet? As hierdie ouens hierdie moed invaar, wat gaan ons maak?
Ja, dis 'n regsvraag tot 'n baie groot mate. In watter opsig mag 'n mens jou lewe en jou goedere beskerm en dit as noodweer gebruik, of as 'n verweer gebruik, die verweer van noodweer. En dis streng juridies is die reël baie duidelik, dat wanneer jou goed of jou lewe bedreig word, of die van jou gesin, dan mag 'n mens in noodweer optree, en jy mag selfs 'n lewe neem. Dit daar is genoeg voorbeelde daarvan, dat jy sal onskuldig bevind word. Dit beteken nie dat die polisie jou nie gaan arresteer nie, en dit beteken ook nie dat jy nie onderwerp gaan word aan hierdie wat ongelukkig besig is om pos te vat in ons land van mob justice, waar mense net eenvoudig in woede optree en elke persoon wat sy goed en sy lewe probeer beskerm het, dikwels as 'n met groter wreedheid wil aanval as wat die misdadiger aangeval word nie. Maar die regsposisie is, en as daar in 'n hof geoordeel moet word oor 'n persoon wat opgetree het en sy goed beskerm het en sy lewe beskerm het, dan is daar 'n regsremedie om te sê jy het in noodweer opgetree en dat jy jou eie kon beskerm. Wat Coligny betref, bring het my wel by die kwessie van die belangrikheid van instellings. Ek wil nou nie vanaand propaganda maak vir AfriForum of wat daarmee gepaard gaan nie, maar AfriForum het nog nie voor die Coligny gebeure 'n plaaslike veiligheids netwerk op Kolini gevestig gehad nie. Maar wat wel gebeur het, nadat die goed gebeur het, en nadat het duidelik gebleik het dat die polisie sukkel om die skare, vooral nou met die tweede ronde, nadat die twee jong boere borgtog gekry het. Toe het blyk dat die polisie sukkel om het in bedwang te hou, toe het Afriforum eenvoudige privaat veiligheidskontrakteur opdrag gegee en gestuur Kolini toe, met die opdrag gaan help die polisie. En is baie interessant hoe dit gewerk het, want ons kry nou terugvoer uit die polisie self, wat vir ons sê, dis die wonderlikste ding wat gebeur het, jy weet, want dit het hulle werk makkeliker gemaak, want hulle het vir die opstokers gesê, jong, ons kan nie af die forum keer as hulle nou 'n privaat sekuriteitsmaatskappy wil stig nie, ons sal moet optree, so julle moet ons help, julle moet ophou met julle nonsens. Het was baie interessant, Julius Malema het nog die aand, toe die verklaring uitgereik is, dat Afriforum nou 'n privaat sekuriteitsmaatskappy so toe stuur, toe Julius Malema daar op sy Twitter profiel gesê, comrades, I think we need reinforcements, maar die reinforcements het nooit opgedaag nie. Hulle het, nadat daar 'n daadwerklike gemeenskapspoging was, en daar eintlik 'n stukkie magsvertoon plaasgevind het, met 'n gemeenskapsinstelling wat gesê het, dis nou genoeg, ons gaan nou privaat sekuriteit gebruik om die polisie te help, om die orde te herstel wat herstel moet word. Toe raak het rustig. En ek dink dis 'n belangrike les wat ons ook moet leer, ek dink dis nodig. Ek dink nie mens moet dwaas optree nie, ek dink nie mens moet net begin skiet nie. Ek dink 'n mens moet wegbly daarvan, dit is... In ons situasie op die oomblik is het baie keer beter om weg te beweeg van so iets as om na die moeilikheid toe te gaan. Daar is te veel voorbeelde van goed wat net uit mekaar uitspat. Maar as jy met 'n goed georganiseerde strategie kom, en dit hou baie keer baie nou verband met sterk instellings wat gevestig is. Instellings wat nie sommer maar net vandag opgeskiet het in het faksmasjien het en 'n klomp persverklarings uitreik en 'n klomp vuur en vlam toesprake lewer nie. Maar instellings wat regtig ware onderbou gevestig het en 'n vermoë gevestig het en daar geslaag het om 'n breë gemeenskap by mekaar te bind en te verbind tot 'n mate van gedissiplineerde optrede, dan vind 'n mens tog dat jy in daai verband 'n beter kans staan teen die tipe van mob justice wat 'n mens baie keer kry. So ek vermoed dit is ons antwoord. Raak betrokke by instellings soos die. Hier is in ons eie gemeenskap, hierdie Moot Gemeenskapsekuriteit, is 'n ongelooflike, wonderlike initiatief. Ek kan nou maar praat uit 'n persoonlike ondervinding 6 jaar gelede, waar my vrou my destyds gebel het en gesê het, ons seentjie is raak gery, net hier op die hoek van ons huis af. Hy het van die skool af met sy fiets gery en 'n ou tannie het oor die stopstraat gery. En sy het sy fiets onder hom uitgery en sy het hom hier op die laar rug getref en hy het deur die lug getrek en hy op die sypaadjie geval, hy kon dood gewees het. En ek is doerver by my werk, 20 kilometer van hier af, en ek gaan aan die bewe en die wonder wat moet ek doen, en hier op my foon is hierdie BMW CID, wat nou Mamoot Gemeenskapsekuriteit geword het, sy telefoonnommer, en ek bel net die nommer. En is wonderlik om te sien wat gebeur wanneer 'n gemeenskap georganiseerd is en wanneer 'n gemeenskap met mekaar kommunikeer. Want ek het net gebel en vertel wat die storie is, en toe ek so 15 minute later op die toneel aankom, toe staan daar 'n ambulans en daar staan polisie, en daar staan omtrent 20 mense van ons gemeenskap, van Waverley se gemeenskap, staan daar en gee die ondersteuning wat dit nodig is. En dit is wat nodig is. Ek dink 'n mens moet mekaar ken, mens moet met mekaar kontak hê, wees seker dat daar radioverbinding is, wanneer selfoonverbindings dalk nie werk nie. En dan dink ek, kan 'n mens selfs 'n kolonie tipe van situasie, kan jy vryspring. Wat wel so is, is die mense in kolonie is 'n baie klein gemeenskapie, ek wonder of daar 400 mense in die tradisionele kolonie dorpie gebly het. So dis baie min. As jy so min is wat op een plekkie saambly, dan is jy geweldig kwesbaar. Ons is 'n bietjie beter af hier in die Moot, omdat hier 'n konsentrasie van mense bly en dat mense by mekaar is. Maar 'n konsentrasie van mense wat nie met mekaar praat nie en nie met mekaar kommunikeer nie, is ook gevaarlik. So maak tog seker dat jy inskakel by 'n netwerk van gemeenskapsekuriteit en word so deel van iets meer as net jouself. Ons is ook gemeenskapsmense, en as gemeenskapsmense het ons 'n plig om na mekaar om te sien. En ek dink dit kan die type van kolonies wat ons gesien het, kan het vermy. So die kern is, wees georganiseerd en skakel in by instellings.
Ja, dit is al 'n positiewe pro, nê? Jimmy? Kom, misschien net gauw een kans hier so, laat die microfoon bij jou uitkom.
Meneer Spies, ek wil net vraag, volgens beeld, oor dit wat u nou gesê het by Colini, het die een of ander bevelvoerder daar, kolonel, gesê, maar die mense van Colini moet hulle nie wend tot privaat beskerming nie, hulle moet na die polisie toe gaan, hulle moet die ander uitlos. Kijk, ek het gelees daarna dat julle sê dat niemand kan julle keer om dit te doen nie, en kan ook nie die mense keer om na julle te wend nie. Maar nou, hoe gaan die mense dit nou benader, as die polisie nou sê maar in die openbaar nou sê dit teenstaan en sê jy mag dit nie doen nie.
Goed, is dan nog vraag in hierdie lyn verder? Want die kruks van die saak is nou, as die wettige owerhede, die polisie, sê jy mag nie, wat moet die mens dan maak?
Goed.
En hy is nie meneer Spies nie, hy is broeder Spies hier so, ne? Ja. Sommer Willy.
Ja, die polisie het daai standpunt ingeneem, maar die vraag is of hulle dit kan verbied, of daar enige verbod is op gemeenskappe om betrokke te raak. En daar is die goeie nuus, nee. Die goeie nuus is dat die grondwetlike bestel, selfs die huidige grondwet wat ons het, maak het baie duidelik dat die polisie nie in isolasie optree nie. Die polisie is nie alleen verantwoordelik vir wet en orde in gemeenskap nie. Die hele polisiestelsel na 1994 en met die inwerkingtreding van die nuwe grondwet is juist so ingestel dat gemeenskappe moet betrokke wees by polisieering, en daarom het jy hierdie gemeenskapspolisieringsforums, wat ook 'n belangrike ding is om ook by betrokke te raak, omdat dit 'n manier is waarop 'n gemeenskap jou plaaslike polisiestasie kan beïnvloed en 'n rol daar kan vervul en 'n inspraak kan lewer. So ek het gehoor dat die kolonel dit gesê, dit was hulle standpunt in die openbaar, maar die standpunt wat hulle stil vir ons gegee het, was dat dit hulle gehelp het, dat die ouens gegaan het, want dit het net die nodige magsverhouding herstel. Kyk, baie goed wat in die politiek ook gebeur, gaan oor magsverhoudings. Dominikasie wat nou in die parlement was, sal ook kan vertel, hulle praat oor die balance of forces. Wanneer die balance of forces reg lyk om 'n sekere ding te doen, dan dryf hulle dit. Ons sal onthou hier in 2008 was daar 'n onteieningswet gewees wat baie omstrede was. En toe daar 'n geweldige reaksie gekom van die privaat sektor af. Steve Boysen was daai tyd nog die uitvoerende hoof van Absa. Absa Bank het betrokke geraak en dit betwis en by die parlement opgedaag en gesê nee, moenie hierdie onteieningswet aanvaar nie, dit sal die ekonomie vernietig. En toe onttrek die ANC dit. Want, en jy kan met hulle gaan, as jy gaan vra, hoekom het julle dit teruggetrek, dan het hulle gesê, want die balance of forces was nie in die guns van die wet op daai stadium nie. Dit beteken nie dat hulle nie weer gaan kom nie, want ons weet nou dat hulle 5 jaar later weer gekom het, 2013 het daai onteieningswet weer ter sprake gekom, en hy is op die oomblik nog nie finaal goedgekeur nie, want Zuma wil hom nou laat hersien, hy wil die moontlikheid ooplaat om ook sonder vergoeding te onteien. En hy doen dit alleen om een rede, omdat hy dink dat die balance of forces sodanig verander het, dat hy dit nou kan doen, wat hy nie 5 jaar of 10 jaar gelede kon doen nie. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons moet as 'n gemeenskap betrokke raak by strukture wat inderdaad die sogenaamde balance of forces beïnvloed. Want deur jou stem te laat hoor, deur 'n standpunt te stel, deur betrokke te raak, en ja, deur selfs as daar 'n absolute noodsituasie is, waar die polisie wys dat hulle nie kan optree nie, goed opgeleide, gedissiplineerde mense te kontrakteer om te gaan help. Deur dit te doen, beïnvloed jy daai balance of forces. En ek dink die die rustigheid wat so van woensdag af gekom het op Kolinie, hou baie daarmee verband. En ons hoef ons nie te laat lei deur 'n mediaverklaring van die polisie nie. In die opsig weet ons dat die grondwet maak dit voorsiening vir gemeenskappe om bemoeienis te maak met die veiligheid van hulle omgewings.
Kom ons gee nog so vir een iemand 'n geleentheid om iets te sê of te vra. Ongelukkig moet ons hierdie gesprek weer gaan afrond. Die tyd haal ons in, maar niks.
Skiet, ek wil net vraag, is daar een platform geskep ook vir die kerke, wil die gereformeerde kerk, om miskien ook, dit wat ons nou vanavond gehoor, die begronding uit die skrif, ook meer bekend te stel op televisie bijvoorbeeld, sou soeits geskep kon word, is dit nie miskien ook?
Ja, miskien, Dominee Cassie, wil jy daar oor praat, want dit gaan nou oor die deputate gesprek met die overheid, nee. Goed. Daai kant asseblief. Kan ons gou die dingetjie deurgee?
Ja, Gerard, Willie, dit is ook maar 'n geval partyke van die balance of forces. As die wind op 'n sekere manier waai, dan sal hulle luister. As daar 'n stroom, maar wanneer die kerk net alleen roepende uit die woestyn uit, dan lyk dit vir my is daar nie veel wat daar geantwoord word nie. Ons vraag is nie of hulle luister nie, ons vraag is of ons getuig. Dit is die belangrike ene. En waar ons ook, ons getuig, ek sê altyd vir ons deputaat ook, man, vergeet die ANC, ons getuig terwille van ons eie mense, wat ook moet hoor, waar hoor ons die stem van die kerk? Is maar op die manier ook. En toch dan is het so, as jy om 'n tafel kan kom, betek jy, dan kry jy ook, nou wil jy sal het weet, in die parlement gebeur het ook, daar is ook, toch redelijkheid betek hier, maar miskien die balance of forces wat hulle daartoe sal doen. Maar ons getuien, die antwoord is maar nie daar, ons getuien is met ons laat hoor, of daar nou geluister word, en of daar nie geluister word. En ons het redelike, ek wil daar sê die media, is die laaste tyd die kerke vir al die TKR, baie goed gesind. Ons goed kom deur, ons kry het selfs op televisie en so aan ook. Maar nie genoeg, dit wat jy vra, beantwoord ons nog nie aan nie. Ek dink dis maar al wat ek kan sê.
Ons het hier in ons gemeente, en baie van jy gaan hom ken, is ou Hendrik van der Westhuizen. Ons is hier in Tosjesdal gemeente, en ou Hendrik het ons al baie keer so gespot en gesê, hy is die burgemeester van Waverley, want hy kry mense by mekaar, en hierdie patrollies wat gewone mense in die aande en die nachte doen, om net op een manier die misdaad in ons straat het onder beheer te hou. Jy vraag, wat kan ons hier uit die kerk uit doen? As ek kyk na die patrolielijste, dan sien ek is oorweldigende klomp doppers hier van Oosmoot en Tosjesdal gemeente en mense wat nou maar binnen die damkring van Hendrik is en soan. Maar dit is een voorbeeld. Ons is as gelowig is ons hier in 'n plaaslike gemeente, maar ons is nie net gemeente nie, ons is ook gemeenskap. En as gemeenskap moet ons in daai hoedanigheid verantwoordelikheid neem vir hierdie gemeente waarin ons leef, ook wat die strate betref en die veiligheid en alles wat daarmee gepaard gaan. So 'n goeie begin vir 'n gewone gelowige binne hierdie kerk is om aan te sluit by iets soos Moot gemeenskapsekuriteit en om aan te bied om 'n patrollie te gaan ry eenmal 'n maand. En net op daai manier jou bydra te lewer. Maar belangrikste van alles is om aan te hou bid, want ons het gesien dat dit is werk en bid wat die verskil maak. Die bid is net, werk is 100% belangrik, maar bid is ook 100% belangrik. Dus ons met daai ingesteldheid te doen, dan verander ons as gelowiges ook die omstandighede hierso.
Broeders en susters, baie dankie vir almal se deelname. Willie, besonders dank vir jou, dat jy vir ons so mooi stukkie rigting gegee het. Ek dink wat ons gaan doen, ons sal hierdie beskikbaar stel op ons webblad. Hierdie skyfie vertoning kan sekerlik ook beskikbaar gestel word, saam met die gesprek. So as daar mense is wat jy van weet, wat het graag wil luister, dan kan hulle dit nog steeds volg op die webblad. Dit is regtig baie rigtinggewend hierdie. En ons bede is werklik, daai ora uit Labora, bid in werk, dat dit 'n werklikheid sal word. Dis wesenlik. En daar is gelukkige klompie konkrete dinge wat ons kan doen in ons plaaslike gemeenskap, maar ook in ons groter gemeenskap, deur middel van die instellings wat daar is. Die kerk wat deur God ingestel is, is 'n groot kragtige bron. Daar's Dominee Cassie wat ook daaroor kan praat. So daar's baie ruimtes wat ons kan vul. Ons moet hulle net vul en op die manier ook aan die Here diensbaar wees. Ons gaan afsluit. Eugene, kan ek vra dat jy net met 'n gebed afsluit asseblief? Sommer hiervoor. Maar ons gaan eers saam sing uit Psalm 20. Die krag van die lied is 'n ongelooflike krag. Dit het 'n mens dwars deur die geskiedenis ook gesien. Psalm 20 en 21 is die sogenaamde koningspsalms. En so sing ons dit ook. Mag hy die ryke God u gee al wat u hart verlang, vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Nou ons bid vir die owerhede dat hulle regtig aan God vreesend sal wees, maar dat hulle ook dan sal doen wat die Here wel behaaglik is vir die burgers ten goede. Kom ons sing Psalm 20 vers 4 en dan sal Eugene vir ons afsluit met 'n gebed. Ons kan maar staan.
Verenig ons harte in gebed voor die Here. Liefdevolle, getrouwe God en Vader wat troon in die hemel, ons dankie dat U ons 'n koning gegee het, wat aan U regterhand in die hemel is, wat heers, wat triomfeer oor alle magte, magte wat gesien kan word, magte wat onsigbaar is, en so mag ons voor U lewe in vrede, sonder om opstandig te word, sonder om 'n gees van revolusie in ons te koester. U bring ons juis tot rus by U. En ons gebed is, Here, mag ons so hierdie verdere werksweek ingaan, gee dat ons oog werklik sal wees, ons vertroue op U wat reeds alle magte, alle bose kragte en magte oorwin het, in en deur U geliefde Seun, Jesus Christus, wat ons Here is, wat ons koning is. Amen.